Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi għall-programm ieħor fis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Miegħi Anton Farrugia fuq Campus FM. Nfakkarkom illi f'din il-parti tas-sensiela aħna qegħdin waslulkom siltiet mill-ktieb ta' George Peresso, ktieb li huwa ta' xeħta autobiografika, ta' xeħta nostalġika, u li jismu It-tifel tan-nanna, tifkiriet ta' tfuliti. Illum se mmorru għas-silta li t-titolu tagħha huwa Purċissjonijiet u Fervorini. Missieri kien iffissat fil-formazzjoni reliġjuża tagħna, tiegħi b'mod partikolari billi kont il-kbir. Kellu għad ta' kotba reliġjużi, aktar xtqal, uħud minnhom ta' Dun Ġorġ. U kull filgħaxija qabel niekol jew norqod kien iridni naqra silka minnhom. Kont niddejja għax ħafna drabi, forsi anke minħabba l-aġla jew minħabba l-istil tagħhom. Ma kont nifhem xejn. B'xorti tajba kelli kod bażar żbieħ bl-Ingliż u bl-istampi dwar ħajjiet ta' qaddisin u kodba ta' rakkonti tal-Bibbja u storja tal-Knisja tal-Lombardi. Illi kienet tatni n-Nanna Marie u dawk kont nieħu pjaċir naqrhom. Naf li missieri kellu wkoll xi ftit kodba tal-Penguin bil-qoxra lewn il-krema u ħomor. Imma kien jgħid li dawk tqalwis għalija. Kont naf li kienu romanzi u dawk kont nixtieq naqra jien, kont ngħid min jaf x'fihom. Fil-fatt ma kien fihom xejn. Imma billi kienu fost il-kodba projbiti għalija, ix-xewqa u l-kurzita hemm kienu. U mhux darba u tnejn illi qallibthom. Lanqas ir-rumanzi tal-leħen is-sewwa ma kien iħallini naqra. Għax skontu dak kien ħela ta' żmien. Imma dawk kont nisma'hom minn fuq Radio Fusion. Meta tfar fart, ħallini naqra ktieb u tpaxxejt. Kien jismu Ben Jehuda tal-Uret Kutajjar. L-istorja oġbitni ma fuq kollox dak il-klima antik Malti. Kien isaħħarni. Ikolli nammetti li b'dan il-mod stramp, missieri għallimni l-importanza tal-qari u żbuħija tal-kodba. Imma missieri kien strumentali biex tallimt ninġibet anki jekk kif naf jien u mhux bil-fors kif ridni hu lejn affarijiet oħrajn. Il-pritki, pereżempju, illum forsi nżid l-oratrija, l-arti ta' kif tqiegħed il-kelma. Tista' tgħid illi missieri ma kienx ifalli pritka. Kemm meta konna bormla u kemm meta tlajna ħaż-żabbar. U kemm kien hemm pritki dak iż-żmien. Aktarx illi sakemm sirt mitħla sew tal-klassijiet il-kbar tal-mużew, kien iġorr ukoll lili miegħu. Mhux illi kont nieħu pjaċir wisq, jew illi kont nifhem, għax kont indum noqmos u nitqallef fuq is-siġġu tal-Knisja. U kont insib mitskuża biex neħles xi ħames minuti mill-pritka billi ngħid li rrid immur sat-toilet. missieri tant kien drani. Li qabel ma kien joħodni l-knisja kien jgħid li mur għamel pipi biex ma toqgħodx iġib skużi. U jien kont ngħidlu m'għandix taf dad. Imma xorta kien ikolli nisma' minnu. U minn x'imkien dik l-imbirka ta' pipi kien qed tasal ukoll. U allura kien ikolli nivvinta xi skuża oħra fejn naf jien u ċeħta ras jew li għaddi ma mitx il-homework. Għalkemm din kienet skuża li kont nuża rari billi l-amar tiegħu kien li nagħmel il-homework minnu fih. Inkella m'hemmx barra jew għand in-nanna. Kont nieħu rruħ meta kont nara li l-fra jew li s-sagristan ħireġ mis-sagristija bl-istuta mhix hawnla. U jixal xi ftit ċemat ħalli jkunu lesti għall-barka. Kont tgħallimt mill-esperjenza li meta jsir hekk kien ifisser li l-prietka kienet waslet fit-tmiem. U kienet tasal fit-tmiem bis-solitu kliem biex immorru ingawduh fis-sema għalkemm itwila l-eternità. U jħeġġiġna ngħidu Pater u Ave Gloria għall-bżonnijiet tiegħu. Kont nieħu nifs. Mur ngħidlu lill-predikatur li jien dik il-prietka kont nara eternità u kont lesti li nagħmel vista sħiħa biex tispiċċa qabel il-ħin. Imma ħaġa tgħallimt u kont nagħti attenzjoni lejha waqt il-prietki. It-ton u l-mossi li kien juża l-predikatur. Ngħid issew kienu jaffaxxinawni. Forsi għax fiha ġa kien hemm moħbi l-attur u l-kittieb. Naf li kienu joġbuni wkoll il-fatti li xi darba kien jirrakkonta l-predikatur biex bħalli kieku jiġbed aktar l-attenzjoni jew biex isaħħaħ l-argument tiegħu. Hemm kont niftaħ parwi d-nejn sakemm ma kienx tkun xi storja dwar xi ħadd rasu u qalbu ebsin daqs iż-żonqor. Li mar jikkonverti b'xej u mar laħmu u xaħmu jinħaraq fin-nirien tal-infern. Skont xi viżjoni illi kellhom l-erwieħ it-twajba. Rakkont bħal dak kien ifakkarni f'żewġ tinkwatri żgħar li kien hemm fis-sagristija tal-Patrijiet ta' Bormla. Raġel ħażin qed imut imdawwar bit-teżuri tiegħu. Kulħadd jibki mdejjaq u x-xjaten lesti qegħdin jiftħu il-bokka tal-infern. U l-anġlu kustodju tiegħu imnikket li dan tilef ruħu. Unkwatru ieħor ta' raġel ruħ twajba, bis-saċerdot ħdejh, martu u wliedu jitolbu sereni, u l-anġli lesti biex waslux sal-ġenna bla ma jitlef it-triq. Li skont tal-mużew u l-predikaturi kienet xi ftit dejqa u mħarbta. Kont rajt nilab tal-knisja bl-affarijiet li kien tani Vince, il-kuġin ta' ommi. U minn żmien għal żmien kont niddobba xi ħaġa gandliera għal xi vara żgħira jew xi santi sbieħ. U kont noħloq il-knisja tiegħi. U erħin inorganizza xi proċessjoni maħuti mexx jien miegħi qishom nies devoti f'pellegrinaġġ. Ġieli kont nilbes xi xugaman imqatta u ndaħlu minn rasi qisu pjaneta. Jew saħan sitra niksi il-qieħ ta' xkupa b'xi flok jew xugamani kulurit u emmi għandna bandalora. U kulħadd jiġġieled biex isob din il-bandalora. In-nanna kienet tgħidilna li ma kienx sew nollu lejn is-sema in-naħa li nikin subija tal-ixkupa. Imma miksija kif konna nagħmlu għajjien uħuti minn għalija li kien kollox sew. Darba konna għadna Bormla. Organizzajt proċissjoni tal-miliet. Hija Vince kien għadu żgħir tarbija veru wiċċ ta' bambin. Poġġejni f'puxċer, imdawar b'ħafna drabbijiet sbieħ. Billi kont nara l-maxtura miksija bit-tiben, jien ta' bravu li kont, indunajt li ftit il-bot minna xi ħadd kien ħareġ ftit tiben ta' saqqijiet u ħadd ftit minnu. U ksejna l-puxċer bieħ. Imma meta ndunat ommi bdiet tixer li ja dak it-tiben, dak minn li pipi set marradu l-baby. Darb'oħra, u issa kont farfar sew. It-tziju turu kien ta' nistatwa mezzobust tal-ġibs abjad tad-duluri. Kien ħaseb biex qed jażebgħu imma qalli biex ngħid lill-missieri jagħmilli pedestall. Darba s-sibt meta ommi kienet tibatni blikel għall-missieri fil-maħżen fejn kellu l-ħanut ta' Mastru Daxxa. Ippruvajt nagħmel pedestall jien għax stajt ngħidlu jagħmilli wieħed għax indunajt illi kien imħabbat jaħdem. Imma xejn ma seta' jiġini tajjeb. Missieri inqala minn fejn kien u f'kemmili ngħidlek għamilli wieħed. Ħadli l-qies u s-sura tal-mezzobust biex il-Madonna inkun nista' indaħħalha fih għalli ma taqax, u jien kont kuntent. U jien uħuti domna nagħmlu purċissjonijiet bil-Madonna tad-Duluri anke fiż-żmien ta' wara lejt jew qrib il-miliet. Qand tal-frer skont tgħallimt għanja reliġjuża imnikta ħafna li kienet toġobni ħafna. Lord of Mercy and Compassion. Għallim tal-ħuti u l-ħin kollu nkantawa sakemm dejqet lill-ommi u qaltinna biex nitalmu xi ħaġa oħra aktar ferreħija. Oqlibnal fil-ħlewwa ta' Mejju. Kulħadd kien irid jerfa' jew aħjar iżomm din il-Madonna. U qisna xi erba' imqarqċa tal-gażin konna nispiċċaw biex nitlewmu bejnietna fuq il-Madonna tat-tfal li konna. Sakemm darba u waqatilna u saret elf biċċa. U kulħadd gerrex jgħid mhux jien, mhux jien. Ħafna drabi, qabel il-proċessjoni, konta parsin qaddes. Libsa twila bajda ta' ommi kienet isservini bħala qalba, ċinturin ta' missieri bħala ċinglu, u xugaman imtaqqab minn nofs jew fardal bħala pjaneta. Bħala kalċi kont nuża il-bażi ta' xi ċentru li ommi kellha fil-kamra tal-pranzu. Daqsxej vermut jew marsala kien ikun bħala l-imbit. U ftit tgedwid bil-Latin u kant. Meta bdejt nitfarfar, bdejt ukoll nagħmel xi fervorin jew prietka lill-Ħuti. Kont nitla' fuq siġġu bid-dar tiegħu quddiem ta' parsi pulptu u erħili nivvinta, nirrakkonta u nikkwota lis-Santi Patri, lill-Apostli, l-aktar lill-Ażiż missierna San Pawl u lill-Qaddisin kollha. U li kien jiġini f'ommi kont inqiegħdu fuq f'omhom. U dawk kwotazzjonijiet illi kont inpoġġi fuq f'omm il-qaddisin, bħal pereżempju: jgħidilna missierna San Pawl li jekk ma nobdux lil mami u lil daddy immorru l-infern. Jew inkella: kif jgħidu s-Santi Patri min jisraq iż-żbib jew il-gallettini mix xafunier Alla jikastigaħ u jkollu jrot kollox lura. Dawk il-pretki l-ħuti u ġieli l-kuġini bdew isiru popolari. Saħan sitra lela tal-gwardjan bibma bibmana meta konna għadda Bormla. Kienet ix-xandarni kemm nafni pretka. Kunna n-niet u t-sijiet ma nixxinajdu kienu kultant żmien jitolbuni nagħmel xi pretka. L-aktar, in-Nanna Marie, illi kienet tismani b'devozzjoni kbira, u tzija Lucy, li minn dejjem kienet imkabbra bija daqsi li kieku jiena kont bina. Ħażabbar dawna l-funzjonijiet bil-fervorin, kelma li kont nisma l-perjoli jew l-kappillan jgħid waqt l-avviżi, ħadu xejra differenti. Bejn għax kont kbirt u bejn għax maħuti u l-kuġini, kont nilab ta' parsi qed namdilhom il-pupi. Kien hemm pupa tant ammidnija li ż-żeba tan-nokli beda jmur. Xi żewġ kelmiet kien ikolli ngħid u wara konna nagħmlu parti tal-mamudija. Ftit ħobs bi ftit butirja jew kunserva, jew ġobon jew mortadella. Ftit ilma bil-kulur tal-larinċ jew tal-lumi. Xi ftit ħelu li konna niddubbaw. Bis-settijiet żgħar tat-te li kellhom il-kuġini u emmi għandna parti. F'dawk iċ-ċirkostanzi il-fervorin tiegħi ma tantx kien ikun twil għax kont inkun moħni flikel. U meta kien ikun hemm il-tfal taż-żija ċett, il-festin kien ikun akbar u aktar brijus. Sakemm xi ħadd minna ma kienx jagħmel il-buli jew jiġġiela ta' xi jgħid ħiss mhux sew, l-oħrajn ħadu aktar minni ħej. Niftakar kif ma bqajtx nagħmel minn dawn il-prietki. Kont għandt in-nanna għandt it-sija Laws. Din talbitni nagħmli la prietka. Stit li siġġu. Imma jiena issa kont farfar sew u kont bdejt nistħi xi ftit. U għeditni tliet soldi biex nixtrija ħelu minn treni ta' ħdejna. U n-nanna qalt li wara kienet se tagħtini ftit kitikola. U żaqqi għalbitni. Imma tlabtom jalqu twieqi li għatu għal barra biex ħadd ma jismani. L-aktar it-tfal tal-isqaq tal-mirakli. Għax dawk murqod bihom. U fl-aħħar ċedejt. Bdejt il-prietka anke jekk kontra qalbi. Niftakar li ivvintajt storja fuq tifel Isu San Tarċisju. Li dak iż-żmien kien l-eroj tiegħi. Laqabad ħobża friska, beda jgħid kliem qaddis fuqha, u mara għas-sama lill-insara mistoħbin fil-katakombi qabel jikluhom l-annimali selvaġġi. Niftakar ippruvajt nikkwota lil San Pietru minn żniedi imma ma seta' joħroġ li xejn minn fommi xi jgħid dak li mbierek ta' Apostlu San Pietru minkejja li tennejt kemm il-darba. Kif jgħid l-Apostlu San Pietru? Hawnhekk smajt l-tzija Lucy tgħid b'nofs bis-sima. Ha naraw xi jgħid San Pietru llum. U jiem il-pulptu tiegħi għattila ħaqtaħ ħati għax inkella nieqaf. Imma fuq qalbi komplejt. Imma mbagħad indunajt li kienet daħlet inkis-inkis fil-kċina u reġgħet fetħet it-tieqa li tagħti għall-isqaq ħalli jisimgħu n-nies. Kif indunajt tgerrixt. Wet li marriċ inkompli. U l-prietka waqfet hemm. Anzi, il-prietki ta' tfuliti waqfu hemm minkejja li Ruzar, il-mara ta' Toni l-Iskarpan ta' quddiem in-nanna. Kif ratni barra, qalt li kemm kienet sabiħa l-prietka. Nittama, għax ma niftakarx, li jtzija Lucy u n-nanna żammew kelmthom u xorta waħda tawni it-tlet soldi u l-kitikola li kienu weduni. U ma kienx ikun sew u x'tassew li predikatur anki jekk daqs naqra jibqa' bl-aħlas tiegħu u ma jbilx gerżumtu kif kienu jagħmlu il-predikaturi ta' vera wara l-pritki tagħhom. Teatrin tal-Kamra l-Baxxa u postijiet oħra. It-teatru minn dokon żgħir kien f'demmi, kemm biex nisimgħu, kemm biex narah, kemm biex nirrextaħ, kemm biex nivvintaħ, jew biex sempliċement kurjus inħares lejn il-kartelluni tal-kumpaniji li kienu jiġu ħażabbar. Bejn bid-drammi serji u wara farsa kollha daħq, li kull nhar ta' erba kont ninżel nara d-domus, u bejn bil-programmi tar-Radju Muskettieri u radiodrammi minn fuq Radiofusion, anki dawk għat-tfal. Dan it-tip ta' kif tissawar storja, veru jew mistħajla, kien isaħħarni. Kont iffissat illum ngħid addict. Aktar kont nivvinta r-rexti tiegħi fil-kamra hekk imsejħa l-baxxa. Forsi miex radiodram li kont smajt, jew storja li kont smajt jew rajt, jew xi ħaġa minn żniedi. Warħili bleħen oli nagħmilha tal-atturi kollha. U kont ninsa li wara l-bieb kien ikun hemm xi ħadd minn ħuti maqsum biex jidħol. Imma ħafna drabi kont insibhom bil-qiegħda wara l-bieb jisimgħu attenti. Niftakar darba li l-ora mejta bil-kurzità tgħidli: "Daqshekk! Spiċċat! Komplija hi!" U jien: "Issa la jerġa' jmissni nidħol it-toilet inkomplija." Mhux darba u tnejn kont ninvolvi wkoll il-ħuti. Konna nilbsu dak il-insibu imqarx minn festa fuq rasna jew saħan sitra xi qalzi ta' taħt tommi li jkun fuq il-ħbula tal-inxir. Jew konna nitgeżru fl-iżar, kulħadd jivvinta. Ommi kellha ktieb Tales from Shakespeare b'xi siltiet mill-plejs ta' dan il-kittieb ta' drammi. Mhux illi kont nifhem wis x'hemm miktub, imma l-istampi kienu gwida biżejjed biex nifhem is-suġġett, u kont inġiel il-ħuti jirrextaw dak illi konna naraw fl-istampi. Oħti Doris tgħid illi darba werwirta, għax bdejna nirrextaw ta' sħaħar skont stampa illi konna rajna marbuta ma' dram skoċċiż. Ħabib ta' tziju Turu kien ħassaj fil-kafarix ta' Bormla. It-tziju kien jinżel jagħtih daqqatit, u ġieli kien inżel ili wkoll. Kont inkun fis-seba' sema. Ġieli niżlu n-nanna u t-tzijiet u l-kuġini u xi ħadd minn ħuti. L-aktar meta kien ikun hemm xi kumpanija rinomata. Minn dan il-perjodu niftakar fatt li kien ġab daqsxejn tad-diskors fid-dar tan-nanna u ħafna skrupli li kien fiha. Kellha tiġi l-kumpanija ta' Tedesco, u jien u n-nanna u t-tzijiet u l-kuġini kellna ninżlu għax ta' Tedesco kienet magħrufa sew. L-aktar għal-kummedji, xi kummedji daqsxejn imħawrin sew. U dik il-kummedja dak is-sibt sajfi kienet imħawra mhux ħażina għal żmienna. Jiena kont mitluf nara l-kummedja li illum nifhem kienet xi adattament ta' xi poxad Franċiża. Kelli parajnejn kurjużi u parwidnejn miftuħin beraħ. L-istorja kienet titratta dwar xebba fuq tagħha imqarqċa, it-tifla ta' Sinjur, li kienet ħobb wieħed qisu ftiċċa hamm f'karta, u kienet tħajru biex ibusa, imma hu kien jistħi u jiskrupla. Darba minnhom, kif kienu weħidhom, tintefa fuq sufan f'nofs il-palk bi fjura f'ħalqa u tħajru jbusa. U naturalment imwerwer marriċ u parpar il-barra fil-waqt li hi bla ma taf kompliet tħajru jbusa. Dak il-ħin daħal għaddej li wasal minn San Pawl il-Baħar mibgħut mis-sinjur tiegħu biex iwassal xi ħaġa lil ħabib tiegħu, il-papa ta' dik it-tfajla. Kif jidħol, din kienet għadha tistieden minn għalija il-maħbub tagħha biex ibusa. Dal-qaddej ta' San Pawl il-Baħar ma kien skruplu xejn, anzi gwiċċu lejn il-platea u bit-bissima ħajjiena qal: "Hawn sew, niġi għarqan xraba minn San Pawl u flok ta' tsarruġġjata joffru li bewsa, u jien se nagħtihela." Nifhem li hawn in-nanna, bir-raġun, bdiet ħoss il-fwawar ma ġisimha kollu, imma jien kont mitluf nara dik ix-xena. Ir-raġel li wasal minn San Pawl il-baħar biesa, iżda hi ma kienx kuntenta, u rieda toħra. U dak, iħares lejn l-udjenza mifquqa bid-daħ bħal donnu jgħid, mhux hi qed tgħidli, u biesa. U hi talbitu aktar bews, f'xi partijiet oħra aktar delikati u tal-grazzja li bija n-natura marret iż-żejjena. Imma dan kien wiss għan-nanna. Qalt li biex ninżel u nfittxilha l-maktur li kien waqala. Bħalsti għattila, is-sanan. Imma nżilt. U meta ollejt rasi il-final kien intemm biex xebba mqarqċa tiġri wara dak ta' San Pawl il-Baħar illi kien qarraq biha. Imma, insomma, fl-aħħar, bħal fil-kummedji, all's well that ends well. Imma, dik l-avventura m'intemmitx hemm. Meta wasalna d-dar, Nanti u Tzija Lucy ħaduha kontra it-tziju Turu. U issewħ li jmissu għafżom li dik ma kienx kummedja tajba tfal. In-nanna zidet tgħid li anqas għalija ma kienet tajba x'kull waħda. Dik is-silta twassalna fit-tmiem programmi oħra f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija fuq Campus FM. Fakkarkom illi wassalnilkom qari mill-ktieb it-tifel tan-nanna tifkerijiet ta' tfuliti mill-pinna ta' George Peresso. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar siltiet minn dan ix-xogħol, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom Aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.